Rathët kryesor të ferit. Rethi i parë, paganët. Këtu ndodhen shpirtrat e atyre që nuk u pagëzuan, përfshirë mendimtarë të mëdhenj të antikitetit, si Homeri dhe Aristoteli. Ata jetojnë në melankoli të përjetshme, të privuar nga drita hyjnore. Rethi i dytë, mëkatarët e epshit, si dashnorët Francesca dhe Paolo, të cilët përjetësohen në një cikël të pafundëm të errave. Rrethi i tretë, grykësit. Rrethi i katërt, kopracët dhe dorëlëshuarit. Rrethi i pestë, zemërakët. Rrethi i gjashtë, heretikët. Rrethi i shtatë, dhunuesit. Rrethi i tetë, mashtruesit. Dhe rrethi i nëntë, tradhtarët.